Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobroveče, moje ime je Biljana Krstić, a ovo je 104. izdanje emisije Izvorišta Radio Beograda 1. U emisiji Izvorišta slušamo moderne izvođenja tradicionalnih melodija i pesama, kulturnu baštinu najmuzikalnijih naroda sveta. U dve reči, world music. Hajde Mercedes Sosa je u 104. izdanju poznata pod nadimkom La Negra. Argentinska pevačica veliki uspeh je postigla na svetskoj sceni popularišući latinoameričku muziku sa korenima argentinske folk muzike. Ima mesta i za grupu Imuvrini, to je folk grupa sa Korzike, braće Bernardini, koji kroz stare narodne i autorske pesme promovišu korzikansko pevanje. I krećemo sa hitom meseca, Korzika i Petru Guelfucci. Thank you. Bio je to hit meseca Korzika i Petru Guilfucci. Njen zaštitni znak je pesma Gracia Salavida sa albuma iz 1971. godine, a album je snimljen u znak sećanja na čileansku poetu Violetu Parra. Pa da krenemo sa Gracia Salavida, Mercedes Sosa.
Gracia Salavida, que mi ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Hajde Mercedes Sosa je argentinska pevačica, rođena je u severozapadnoj argentinskoj oblasti San Miguel de Tucuman, nastanjenoj Kečua indijancima i francuskim doseljenicima. Sredinom 60. godina prošlog veka sa suprugom Manuel Oscar Matusom bila je glavni nosilac pokreta Nueva Canción. Tokom 40 godina karijere za nju su pisali čuveni brazilski i kubanski autori Milton Nascimento, Pablo Milanes, Silvio Rodriguez. Osvojila je nekoliko gremija i bila nominovana za ovu prestižnu nagradu više puta, od toga tri puta posthumno. Dodeljen joj je Grammy za najbolji folk album 2000. godine, Misa Kriolja, a 2003. za album Akustiko i 2006. godine za Corazon Libre. Njen album Cantora nominovan je 2009. godine za Latin Grammy u tri kategorije. Tokom karijere Sosa je nastupala po Americi i Evropi sa vrhunskim umetnicima iz različitih žanrova. Među njima su Nana Muscuri, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Luz Casal, Joan Baez, Pavarotti, Sting i tako dalje. Mercedes Sosa.
Romperà la tarde mi voz hasta el eco de dándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi
silencio. ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar?
Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin candela?
Si no creyera en lo más duro,
si no creyera en el deseo,
si no creyera en lo que creo,
si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida,
si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha.
¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer.
¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela.
¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?
I Muvrini je folk grupa sa Korzike koju čine braća Jean-François i Alan Bernardini. Naziv I Muvrini predstavlja vrstu divljih ovaca sa planina Korzike. Prve kontakte sa tradicionalnom muzikom imali su još u detinjstvu, zahvaljujući njihovom ocu Đuliju, poznatom poeti i pevaču. Canta u Populu Corsu je grupa sa kojom su snimili prvi singl uz pomoć svog oca. Kada je Đulio umro 1977. godine, braća Bernardini nastavili su tradiciju korzikanskog pevanja kroz stare narodne pesme, uključujući i autorske pesme u svoj program. Od 1979. godine, uz prvi album, do danas objavili su još 8 albuma i nekoliko kompilacija.
Stazera beza pena, u dojo ujaju, tingor gađena, u fondu di guraju. Stazera barberije, na nuta da zana, nostalgie, speranza lontana. Ma già non tengo e tu sì, ma già non tengo e tu sì, tu d'odore vate qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Thank you.
bugie di tamuros l'ora. Stasera lo ispetto a cerchia della montana, odorna un ludobetto a voce bubulana. Faccia notte in due tu sì, faccia notte in due tu sì, dottore vate qui, quanto una verria di, quanto una verria di, quanto una verria di. Immagini la bene che lì da dar rubato, e ciò che ti rivene che lontano mai dato.
Na albumu Im u Vrini iz 2008. godine specijalni gosti su hor od 500 članova, Londonski simfonijski orkestar i pevači Sara Brightman, Tiana Rena i Angin. Sa ovog albuma predstavit ćemo pesme Timandu, Egie Dusi i vrlo interesantnu obradu pesme Bruce Springsteena Streets of Philadelphia.
Se l'era noi che la stava, quella d'era bella chi mancava, quella d'era nuova da trovare, saperte un sogno fa. Se l'era una festa in marcia, se non si può vincere senza ma, se non da fiorisce senza da, genio immaginare. Non così avrute per un mone, piglia lo suo fiore le domane, piglia sulle vamme le puntane, e fame ciò chi sarà. Saperte più bella ampara, giusto sa fortuna chi ci sta, suanto chi fuggirà. Guarda chi sa bene non vale più, ditti chi ha già verai tu, dilla ciò che bene ciò che fu, un gore e un causù.
Quanto mi sa, ti mando, ti mando. Radio Beograd 1.
Neva d'un mano usa la davultà, ci stringeremo forte per ogni basso a fa, d'un mano vera giorno posa concerà. Un ti neva pensiero, bel ciò chi benerà, a udogore viero mi voglia abbandonà, e udogore viero che mi va già un pa. Te ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerà io vedo per tutto ciò che fu, e ciò che chiedi nu, e ti lo domantello alla vita che va, l'estate sarà bello, saperemo va, ti conosco per cuore ma ti voglio imparare di nu. Sorriso tesorra in me, e non tuo ludo viso godrò lo bue, di tutte le mie forze ti voglio accompagnare, e tu, e non tua la tua pelle che vengo a discità, porta la tua stella ogni notte che va, avete saporo tu una che l'amore ci dà. Terra di nonda da felicità, e chi face piange e udogore chi dà, udogore più grande dell'eternità.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1.
To myself.
vanidi e poi la notte batte un sangue alle mie vene e mio bene mi suo accondere sussurrando agli umare chiaro in le strade di Villa delle Pie.
Bila je to folk grupa sa Korzike i Muvrini. Top lista. Kao što smo najavili na samom početku, imamo i novu top listu, a ona izgleda ovako ovog meseca. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra.
Portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate ao rei, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas, um jardim, um São José de azulejo, mais um sol da primavera, uma promessa de beijo. Cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho e o pau do pé verdinho a ficar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegria, um cacho de uvas doiradas, no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Com certeza
Na drugom mestu je Steel Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma.
Pin up on my past a blue ribbon. Your lonesomeness, I know. It was mine not long ago. Now I see it in your eyes, all dark with woe. 'Cause the skills have all run dry. Pretty women passed you by. Now you're lying in a pile, waiting. That crooked line, and what if my love was raging? Then would you be mine? 'Cause only half of what we know comes true in time. Half of what we know comes true. Flowers in your hair, and thus begins your nautical affair. What if I never gave you keys to the kingdom fine? And what if I never made you walk that crooked line? And what if my love was raging? Then would you be mine? 'Cause only half of what we know comes true. Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i Joao Bosco.
Encoraçado pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no hangar. Zen, rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero. Panuelo, panuelo, só se for em Varadeiro.
pan nuevo, saxifone baratero. Pan nuevo, saxifone baratero. Pan nuevo, saxifone baratero.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma Osajo Ize.
No, no, ezt figyelj! Na, figyelj!
A benzinkútnál megáll egy férfi, keserű szájízét szájában nézi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. A benzinkútnál odalép egy férfi, egy ezüst kocsi tankoló másik emberhez. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava-lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni a benzinkúton egy közepes férfi. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lava-lava. Először nem, aztán kérdően néz is, halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzi, tanakodik a két tankoló férfi. Lava-lava, bírja válaszra. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. A szája íze kisasszony keserű, de az mereven néz le a pénztárgépre. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Lava-lava, lava-lava, lava-lava-lay. Szájában gyűlik, hiában minden, s keserű nyálát a férfire méri. A benzinkút kijön egy férfi,
tankolásmentes,
kocsiját nézi, 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 nézi,
tankolásmentes,
kocsiját nézi, 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 nézi,
nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi, nézi,
Love, 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 love,
I na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Cherie Je T'aime. Čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu je pesma Una Casa Portuguesa i grupa Sete Luas Orquestra.
Fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho à alegria.
Na drugom mestu je Still Crooked, grupa iz Bostona i pesma Half of What We Know sa novog albuma. Na trećem mestu je pesma Varadero, John Patitucci i João Bosco.
Encoraçado pato quentinho, sabe se vem do Pará. Ave metálica ou tucupi, sabe se tem no hangar. Sem rango que tem cheiro de flor, bem jasmim, louvado seja o tempero.
Na četvrtom mestu je grupa iz Mađarske Little Cow i pesma O Sajo Ize.
O benzinku na megale firfi, kešeri saj izi, saja bonezi. Lava, 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 lava. O benzinku na loda lepeć firfi, egyezis koči tankolo maš gemberhez. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Keserű a szájíze, hangosan kérni. A benzinkúton egy közepes férfi. Lava, 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 lava. Lava, 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 lava. Először nem, aztán kérdően néz is. Halkan bólint a tankoló férfi. Keserű a szájíze, ezt mindketten érzik. Tanakodik a két tankoló férfi.
I na petoj poziciji Nenad Jelić i pesma Cheri Je T'aime.
She's not that bad, she's all I ever had. Shady.
Bila je to skraćena verzija Top liste. I samo da vas podsjetim da za hit meseca možete glasati na adresu biljakrstic@gmail.com. I sledeće srede o 23 do ponoći družit ćemo se sa vama, emisija Izvorišta, Dejan Vasović i Biljana Krstić.